Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Παραμ, 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 γυρνάω χωρέ στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα βαρώ στη σε γιατρέ και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονέρι πέλαγος του χρόνου το καράβι. Μια ανάγκυρα η ζωή μου ζητιανεύει το βάθος του ερωτά της να συλλάβει. Θάλασσα μάνα μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασίμι, βάλ' την καρδιά μου και κάτι νησί του ανέμου αγρίμι. Παραμ, 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 παραμυθέ βάγιο μες στα σύννεφα η σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδερένιο, πιο πετρινό μουσείο θα σε κλείνει. Θάλασσα μάνα μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στο λόγο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί του ανέμου αγρίμι.
Θάλασσα μάνα αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μου ασίμι, πάρ' την καρδιά μου και κάν' τη νησί του ανέμου αγρίμι. Φίλισμος Πιάτσικας ξεκίνησε το σημερινό μας τραγούδι, τη σημερινή μας εκπομπή με το τραγούδι «Θάλασσα» το 1994, το πρωτοτραγούδισε η μεγάλη Μίλβα σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. «Θάλασσα» λοιπόν, και αυτό είναι που εμείς ταξιδεύουμε. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εκπομπής μας, η θάλασσα και τα ταξίδια. Τα ταξίδια που μας προσφέρουν οι ναυτικοί μας, οι φίλοι μας ναυτικοί, εν ενεργεία ημί, οι οποίοι με τις εμπειρίες τους και με τα βιώματά τους και τις αναμνήσεις τους και τα συναισθήματά τους μας μεταφέρουν, μας ταξιδεύουν εδώ από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Ελάτε, ελάτε, ανεβείτε στο σκάφος μας, στο βαπόρι μας, στο καράβι μας. Σε λίγο ξεκινάμε, μόλις που προλαβαίνετε. Λύνουμε τους σκάφους σε λίγο. Έτοιμοι να φύγουμε για ακόμα ένα ταξίδι. Μουσική. Είναι η εκπομπή που ταξιδεύει στις θάλασσες όλου του κόσμου, Δύσης και Ανατολής, με οδηγούς, όπως είπαμε πριν, και τιμονιέριδες, άξιους ναυτικούς, και μας χαρίζουν υπέροχες στιγμές με βιώματα και εμπειρίες τους, που μας τα διηγούνται και μας λένε ωραία πράγματα γενικά για τη θάλασσα, για τα καράβια και την εξέλιξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας τόσα χρόνια από τα μέσα του 1900 μέχρι και σήμερα, φτάνοντας λοιπόν η ελληνική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη. Παγκόσμια δύναμη, και το λέμε με μεγάλο καμάρι. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες» από την παγκόσμια συχνότητα της Ελλάδας, τη φωνή της Ελλάδας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή. Ένα βροχερό, ένα υγρό πρωινό μας βρήκε σήμερα και ένα ταξίδι που ξεκινάει σήμερα με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Ο Μαρκώνης μας από την όμορφη Τίνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης, είναι ακριβώς απέναντί μου, υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου. Καλημέρα Κωνσταντίνε, για χαρά, να είμαστε καλά. Με τα πολύχρωμα κουμπάκια εκεί στην κονσόλα, την τεράστια κονσόλα του ήχου, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Έχουμε λύσει κάβους, η άγκυρα ξενέρισε, η μπουρού σφύριξε και πάμε να ξεκινήσουμε.
Thank you.
Μιχάλης Ρακιτζής από τα 80's, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής εδώ, τις καλές θάλασσες. Εγώ και ο Πουφ, μες στις ίδρας τα στενά σε ζητάω και στις πέτσες για εσένα ρωτάω. Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά, στο Αιγαίο συνεχώς θα σε ψάχνω. Αυτό μας είχε τραγουδήσει, αυτό μας είχε πει το τραγούδι αυτό που όλοι λίγο πολύ το έχουμε τραγουδήσει, το έχουμε σίγοψη θηρίσει και το επέλεξε αυτό το τραγούδι ότι σε λίγο θα συναντήσουμε τον καπετάνιο μας που έχει καταγωγή, που είναι από την όμορφη και εκείνη αυτομάνα Ίδρα. Σε λιγάκι θα συναντήσουμε τον καπετάνιο μας. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον καπετά Κώστα Σόκο, που ήταν στην εκπομπή μας το προηγούμενο Σάββατο, στον καπετάν Αντώνη Μικέλη, στον Γιώργο Δημακάκου, τον ασυρματιστή μας, όπως τον άλλο ασυρματιστή από τη Θεσσαλονίκη, τον Θωμά Ακριβόπουλο, τον καπετά Γιώργο Ξηραδάκη, τον χρηματιστή της ακτής Μιαούλη, τον καπετά Γρηγόρη Σκευοφύλακα και πολλούς άλλους φίλους που μας ακούν αυτή την ώρα εδώ παντού, σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα, στον καπετάν Ηλία Χριστοδούλου, στον Γιώργο Ζαράρη, στον Αντώνη Καμαράτο από την Κάρπαθο, στον χθεσινό μας καλεσμένο τον Μαστρο Ηλία Περσελή από τον Πειραιά, τον Γιώργο Παρασκευά, από τους πρώτους καπετάνιους, ίσως ο πρώτος που φιλοξενήσαμε εδώ, και όπως επίσης και τον καπετά Φίλιππο Μαυρίκη. Να είναι όλοι καλά, να είσαστε καλά, να έχετε καλές θάλασσες, καλά ταξίδια και να το πείτε στους φίλους, στους γνωστούς γείτονες και συγγενείς σας ότι είμαστε εδώ στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και σίγουρα θα έχετε κάποιον γνωστό φίλο που έχει σχέση με τη θάλασσα. Να το φιλοξενήσουμε και να πούμε 2-3 πράγματα για τη ζωή στα καράβια, στη θάλασσα, τα βιώματά τους και φυσικά να μας πούνε τους προβληματισμούς τους. Αναδεικνύουμε διάφορα θέματα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τρόποι ακρόασης εδώ, φίλες και φίλοι, για να μπορείτε να μας ακούτε παντού στον κόσμο πλέον, διαδικτυακά από την earthecho.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί λοιπόν είναι και η κατηγορία Φωνή της Ελλάδας, όπου μπορείτε να μας βρείτε. Στην Ελλάδα, από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης στην Κύπρο, στις τηλεοράσεις ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μέσα από τις ψηφιακές συχνότητες των τηλεοράσεων. Υπάρχει και εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, έτσι, με το τεράστιο ελληνικό φι στα κινητά Android και στο Play Store της Google και για iPhone στο Apple Store. Κάντε το, θα μας ακούτε από παντού και παντοτινά. Επίσης, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, για να μας πάρετε τηλέφωνο και να μας πείτε τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις σας και οτιδήποτε άλλο, 2-10-60-66-8-15 έως και 16. Το email της εκπομπής μας, το email του σταθμού μας είναι thevoiceofgreece@papakiert.gr, thevoiceofgreece, μία λέξη, papakiert.gr. Στο Facebook υπάρχει σελίδα Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, υπάρχει και σελίδα Καλές Θάλασσες. Πριν πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, Μπατάρο. Θα πω μερικές ναυτικές ορολογίες. Μπατάρο, τι σημαίνει ανατρέπομαι. Δεν είναι η μπίντα που λέμε. Η μπίντα, ξέρεις, έτσι δεν είναι. Κωνσταντίνε, είναι η δέστρα λοιπόν που δένουμε τους κάβους στα σχοινιά. Μπόσικο είναι το χαλαρό. Είμαστε χαλαροί. Μπόσικοι, μην είσαι μπόσικος. Οι σεντίνες είναι κάτω εκεί κάτω στα μπάρια που φεύγουν τα διάφορα. Το μπότζι είναι όταν παρατηρεί το φαινόμενο του κλειδονισμού. Όταν υπάρχει ταλάντωση στο σκάφος. Και ο μπούσουλας είναι η πηξίδα, η νιτσεράδα, το αδιάβροχο ρούχο, ο ντόκος, προβλήτας πρόσδεσης του σκάφους μέσα στο λιμάνι. Αυτά όσον αφορά, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έτσι, έχουμε μαζέψει αρκετές λέξεις, ορολογίες, τις οποίες μοιραζόμαστε μαζί. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε μία ειδισούλα και μετά θα πάμε στον καλεσμένο μας. Thank you.
ανοίγει και στη στεριά και μπροστά μου βγαίνει. Κύριε των δυνάμεων, τι τραβώ η καημένη. Μου παιδιό γλυκόλογα θέλει να κεράσει. Μια βανίλια παγωτό και γλυκό κεράσει.
Ήταν το 2006 όταν η Ελένη Τσαλικοπούλου τραγούδησε το «Ναύτης βγήκε στη στεριά». Το πρώτο ακούσαμε το 1977 από την αείμνηστη Βίκη Μοσχολιού. Σύνθεση Γιάννης Σπανός, στίχη Μάνος Ελευθερίου. Και τι λέει, θα επιλέξω μονάχα μια στροφή. «Ναύτης βγήκε στη στεριά και φοράει τάσπρα. Γέμισε το σπίτι μου και η καρδιά μου μάστρα. Βγήκε και ενθύμιο μια φωτογραφία στο αγαπημένο Χατζικυριάκιο μέσα στην πλατεία, τα χαιρετίσματά μας στον Πειραιά, εκεί που σφίζει, εκεί που χτυπάει η καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας. Και μια που είπαμε, που αναφερθήκαμε στον Πειραιά, να πούμε ότι στις 26 Ιανουαρίου στις 10.30 στην αίθουσα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας Κολοκοτρών 132 θα γίνει η Γενική Συνέλευση των Συνταξιούχων Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού και καλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση της, των Συνταξιούχων Μηχανικών του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού. Αυτά στις 10.30 26 Ιανουαρίου. Να πάτε από εκεί να τα πείτε κι εσείς. Όσον αφορά λοιπόν την είδηση που σας έλεγα πριν, ελληνικών συμφερόντων 3 στα 10 υποναυπήγηση τάνκερ. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. 3 στα 10 δεξαμενόπλια που ναυπηγούνται σήμερα στις μεγαλύτερες γιάρδες του κόσμου είναι ελληνικών συμφερόντων, στοιχείο ανοιχτικό του κυρίαρχου ρόλου που διαδραματίζουν οι Έλληνες στην παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με εκτενή ανάλυση του ναυλομεσητικού οίκου Μπάνχρο Κώστα, το 28% του βιβλίου των παραγγελιών των τάνκερς μεταφοράς αργού πετρελαίου αντιστοιχεί σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτό παρότι τα προηγούμενα 2-3 χρόνια οι Έλληνες κατέβασαν το ρυθμό σε ναυπηγήσεις λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τα καύσιμα και τις τεχνολογίες του μέλλοντος. Αρκετά ενθαρρυντικό αυτό το στοιχείο, η Tsakos Energy Navigation του Νικόλα Τσάκου, η TMS Tankers του Γιώργου Οικονόμου και η Ocean Gold Tankers της οικογένειας Δράγανη και η Atlas Maritime του Λέοντα Πατίστα συγκαταλέγονται σε αυτούς που επέλεξαν να παρακύλουν τάνκερες τους τελευταίους μήνες. Αυτά όσον αφορά τα τάνκερς, 3 στα 10 υποναυπήγηση τάνκερ είναι ελληνικών συμφερόντων. Εδώ στις καλές θάλασσες ταξιδεύουμε και σε λίγο πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας.
Λόξη πορεία με φανούς χαράζω στα σκοτάδια ζυγίζει η σκέψη τους καιρούς κι η μνήμη τα σημάδια. 40 μίλια ναυτικά και 5 οργές ακόμα. Φιλί θα δώσω στη στεριά με το πικρό μου στόμα. Ανατολή μου κρύφτηκε, δεν έγειρε η δύση και ο βοριάς αρνήθηκε το νότο να μου δείξει. Παλιά τα εγχειρίδια τα λάθη βουτυγμένα κι λέμβος ίσως η βιλιά κουπιά έχει σπασμένα.
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου τραγούδησε το 40 μίλια ναυτικά και λέει μεταξύ άλλων 40 μίλια ναυτικά και 5 οργές ακόμα. Φιλί θα δώσω στη στεριά με το πικρό μου στόμα. Λοξή πορεία με φανούς, χαράζω στα σκοτάδια, ζυγίζει σκέψη τους καιρούς και η μνήμη τα σημάδια. Με αυτό το τραγούδι του αείμνηστου και αγαπημένου Νίκου Παπάζογλου φτάσαμε κάπου εκεί στη Γλυφάδα. Στη Γλυφάδα, φίλες και φίλοι, ενώ ακούτε Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες, θα συναντήσουμε τον καπετάνιο που έχει φάει και αυτός στη θάλασσα με το κουτάλι που λέμε, ο πολύπυρος καπετά Βαγγέλης Τσιγκάρης. Θα μοιραστεί για το υπόλοιπο της εκπομπής μας τις εμπειρίες του, τα βιώματά του και τα συναισθήματά του από την θάλασσα. Καπετά Βαγγέλη, καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα, Αντώνη.
Τι κάνουμε, όλα καλά? Το καφεδάκι φτιάξαμε? Καπετάνιε.
Ορίστε.
Καπετάνι, φτιάξαμε καφεδάκι, λέω, ελληνικό. Τι, πώς το πίνουμε?
Δεν πίνω καφέ ποτέ.
Α, ούτε στο καράβι?
Όχι. Στο καράβι έπινα, ναι, αλλά μέχρι σε ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά... άρχισα να καταναλώνω τσάι του βουνού με μέλι.
Α, το καλύτερο βέβαια, έτσι. Και άμα είναι και θυμαρίσιο, ακόμα καλύτερα.
Ναι, υδραίκο.
Υδραίκο, από την Ίδρα. Ωραίο το θυμαρίσιο. Έχω και εμείς ωραίο μέλι στην Κάσο, από εκεί είμαι εγώ. Και πραγματικά αυτά τα νησιά είναι ξερονήσια και έχουν θυμάρι πολύ, έτσι.
Ναι, 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 όλα τα Κυκλαδονήσια και εμείς στην Ίδρα, στα Κύθυρα.
Ναι.
Εκεί υπάρχει πολύ θυμάρι και έχουμε καλό θυμαρίσιο μέλι.
Έτσι. Καπετά Βαγγέλη, Τσιγκάρη στην Ίδρα, μεγάλωσες από εκεί, ξεκίνησες, εκεί μεγάλωσες?
Ναι, γεννήθηκα στην Ίδρα το 1941.
Μάλιστα.
Μεγάλωσα στην Ίδρα και εκεί πήγα στο δημοτικό σχολείο και 2 τάξεις στο γυμνάσιο και στη συνέχεια έδωσα εξετάσεις εισαγωγικές εξετάσεις για την σχολή
Ναυτική σχολή.
Εμπορικής Ναυτιλίας Ίδρας, έτσι λεγότανε τότε. Σήμερα είναι Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.
Η πιο παλιά ναυτική σχολή της χώρας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Μπορεί και του κόσμου από ό,τι διαβάζω.
Εντάξει, ναι, είναι από τα στοιχεία που έχουμε, είναι η αρχαιότερη σχολή του κόσμου, η οποία λειτουργεί ακόμα, δηλαδή είναι ενεργεία η αρχαιότερη σχολή.
Μάλιστα.
Η σχολή έχει ιδρυθεί το
1749. 48-49, μάλιστα. Και μου έκανε εντύπωση όταν το διάβασα και αυτό, λέω, μα είναι δυνατόν? Και όμως η σχολή αυτή είναι ίσως η αρχαιότερη παγκοσμίως. Και καπετάνιε, εκεί λοιπόν στην Ίδρα πώς ήταν τα παιδικά χρόνια και αυτή η άμεση, η επαφή γενικά με τη θάλασσα ήταν το κίνητρο που σε έσπρωξε προς τη δουλειά αυτή, προς τα καράβια?
Ναι, βασικά είχα οικογενειακές ρίζες από τον παππού μου, ο οποίος είχε 3-4 καΐκια πανάδικα ιστιοφόρα. Και εμπορευόταν σε όλη την Ελλάδα και μπορώ να πω σε αρκετά μέρη της Μεσογείου. Μεγάλωσα λοιπόν με τον παππού μου, ο οποίος ήθελε να ακολουθήσω κατά κάποιο τρόπο τα βήματά του. Και το πρώτο που έκανε ήταν, επειδή είχε ένα μαγαζί στην παραλία της Ίδρας, στα 5 μου χρόνια με έδεσε με ένα σκηνάκι από τις μασχάλες και με πέταξε στο λιμάνι και μου λέει κολύμπα.
Σοβαρά.
Το 1949 επέστρεψε στην Ίδρα η σχολή, η οποία κατά τη διάρκεια της κατοχής είχε μεταφερθεί στην Αθήνα και συνέχεια στην Καστέλα και επέστρεψε στην Ίδρα το 1949.
Μάλιστα.
Οπότε ήταν ένα ακόμα κίνητρο, βλέποντας τότε τους σπουδαστές της σχολής με τις στολές να παρελάφνουν στην Ίδρα και τα λοιπά, ήταν ακόμα,
ναι,
μία αιτία να προσανατολιστώ προς τη σχολή.
Έτσι. Αυτά λοιπόν σου έκανα να μπεις σε αυτή, να το σκεφτείς πολύ πολύ σοβαρά.
Ναι, το 1955 έδωσα εξετάσεις εισαγωγικές και μπήκα στη σχολή. Δύσκολα βέβαια, διότι τότε ήμουνα πολύ μικρός, ούτε 14 ετών δεν ήμουνα. Οι υπόλοιποι υποψήφοι ήταν όλοι
από
μεγαλύτερες τάξεις του γυμνασίου. Εν πάση περιπτώσει δίναμε σχεδόν 900 για 30 θέσεις.
Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Ήταν πολλές.
Ναι. Και δεν μπήκα. Επέστρεψα στο γυμνάσιο της Ίδρας, διότι η σειρά επιτυχίας μου ήταν ο 43ος.
Δεν ήταν κακή σαν πρώτη προσπάθεια.
Και λέω, μου είπανε τότε, μικρός ακόμα, θα ξαναδώσεις του χρόνου, μη στεναχωριέσαι.
Ναι.
Αυτά ήταν ας πούμε το Σεπτέμβριο του 1955. Πήγα στο γυμνάσιο της Ίδρας και κατά το τέλος Οκτωβρίου παίρνω μια ειδοποίηση ότι αντί για 30 θα πάρει 55, θα εισέλθουν 55. Οπότε και εγώ σαν 43ος
μέσα
μπήκα στη σχολή.
Φοβερό, έτσι. Βοήθησε και λίγο η τύχη, ίσως και οι καταστάσεις, έτσι, και μπόρεσες και μπήκες με την πρώτη.
Ναι.
Φοβερό αυτό.
Και απεφύτησα το 1959. Ήτανε τετραετής η φοιτησής τότε.
Μάλιστα.
Και άρχισα. Υπήρχε μια κρίση μεγάλη στην ναυτιλία τότε. Δεν ήταν εύκολο τον πάρκο, αλλά εν πάση περιπτώσει ο παππούς μου φρόντισε μέσω φίλων του και μπαρκάρισα σε ένα Liberty σαν δόκιμος. Έκανα το πρώτο ταξίδι με τρένο έφυγα από τον Πειραιά με τον Φίλιππο στον Καβουνίδη για το Πρίντεζι και από εκεί με το τρένο για το Λίβερπουλ. 5 μέρες ταξίδι.
Με το τρένο από Πρίντεζι, Λίβερπουλ, έτσι. Ποια χρονολογία ήταν αυτή?
Το 1959.
Μάλιστα.
Ναυτολογήθηκα λοιπόν στο Λίμπερτι μαζί με άλλους, τότε είμαστε όλοι Έλληνες στο καράβι, με άλλους ναύτες, δοκίμους και τα λοιπά.
Πόσο άτομα πλήρωμα και πώς το λέγανε το πλοίο?
Δεν θέλω να αναφερθώ σε πλοία και εταιρείες.
Εντάξει, οκ. Okay.
Δεν πάση περιπτώσει ήταν ένα Λίμπερτι μεγαλωμένο, λέγανε. Τα Λίμπερτις τότε τα κόβανε στο νούμερο 3 το αμπάρι.
Ναι.
Τους προσθέτανε ένα τμήμα που γινόταν το βαπόρι, αντί για 5 αμπάρια είχε 6. Αυτά γινόντουσαν στην Ιαπωνία και τα χρησιμοποιούσαν τότε, τα μεγαλωμένα Λίμπερτις που λέγανε, τα χρησιμοποιούσαν για μεταφορά σίδηρο μεταλλεύματος.
Και αυτά να μην ξεχνάμε, και πρέπει να το αναφέρουμε, ότι τα Λίμπερτι δώσανε και την όθηση στην ελληνική εμπορική ναυτιλία μετά τον πόλεμο, αφού μας τα έδωσαν οι σύμμαχοι, να προχωρήσει και να φτιαχτεί σιγά σιγά η κατάσταση. Και να...
Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Τα Λίμπερτι ήταν τα πρώτα ανθρώπινα βαπόρια που λέγαμε εμείς, δηλαδή ήταν φτιαγμένα και για τον άνθρωπο, για να ζει το πλήρωμα σαν ανθρώπινα, ας πούμε, να έχει ζεστό νερό, να έχει διάφορες ανέσεις, δηλαδή κρεβάτι με στρώμα, γιατί παλιά κοιμόντουσαν στις φλόρες. Εν πάση περιπτώσει, στο Λίμπερτι αυτό έμεινα ένα χρόνο, αρχίσαμε τα ταξίδια στον Ατλαντικό, συνήθως Νότιο Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Βόρειο Ευρώπη. Στο χρόνο απάνω αποφάσισε η εταιρεία μένα και άλλους 7-8 από το πλήρωμα να μας μεταθέσει σε ένα άλλο πλοίο της. Βγήκαμε στη Νέα Ορλεάνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πήγαμε στο Μομπίλ Αλαμπάμα να παραλάβουμε το Λίμπερτι, το οποίο...
Έχω πάει στο Μομπίλ, ναι, έχω πάει εκεί πέρα, βέβαια.
Ήταν από άλλη ελληνική εταιρεία, το οποίο ήταν σε αθλία κατάσταση.
Χειρότερο, ε.
Διότι μετέφερε επί 5 χρόνια βοξίτη από τη Τζαμάικα στο Μπατόν Ρουζ στην
Λουιζιάννα.
Και ο βοξίτης είχε την ιδιότητα, ας πούμε, να φθείρει
τις λαμαρίνες.
Εν πάση περιπτώσει, φέρανε από το Πειραιά τότε συνεργείο ηλεκτροσυγκολητάς και τα λοιπά, και κόβανε και ράβανε εκεί πέρα να το συνεφέρουν λίγο το βαπόρι. Καθίσαμε στο Μομπίλ 45 μέρες στο ξενοδοχείο, πηγαίναμε στο βαπόρι με οκάμα, το δουλεύαμε, φεύγαμε. Είμαστε 7-8 από το άλλο βαπόρι που είχαμε μετατεθεί, και οι υπόλοιποι ήρθαν από τη Νέα Υόρκη. Πλήρωμα τότε συχνάζανε πολύ ναυτικοί στη Νέα Υόρκη. Και επειδή το γραφείο της εταιρείας ήταν στη Νέα Υόρκη, μας στείλανε πλήρωμα από την Νέα Υόρκη.
Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν...
Το πρώτο ταξίδι, όταν υποτίθεται τελειώσαν οι επισκευές, ξεκινήσαμε για την Ιαπωνία με παλιοσίδερα, φορτίο παλιοσίδερα. Το μισό φορτίο. Και περάσαμε τον Πάναμα και πήγαμε στη Χονολουλού, στη Χαβάη, και φορτώσαμε και εκεί το υπόλοιπο φορτίο.
Μάλιστα.
Πήγαμε λοιπόν από εκεί και πήγαμε για την Ιαπωνία, για την Οσάκα της Ιαπωνίας. Το απόρρι ήταν, εντάξει, πήγαινε, προχωρούσε.
Έτσι και έτσι,
Και υποτίθεται ότι στην Ιαπωνία θα κάναμε
και άλλη επισκευή. Ναι.
Πριν φτάσουμε στην Ιαπωνία όμως 2 μέρες, δυστυχώς πέσαμε σε τυφώνα. Και αναγκαστήκαμε να ο καπετάνιος δηλαδή, αποφάσισε να προσπαθήσει να μπει μέσα στον κόλπο του Τόκιο για να αποφύγουμε τις πίεσεις του τυφώνα. Δυστυχώς ο τυφώνας μας πήρε τις δύο σωσίβιες βάρκες, μας άνοιξε το νούμερο 3 το αμπάρι, δηλαδή έσπασε το κουβούσι που λέγαμε, έβγαλε το μουσαμά,
φύγαν όλα,
και πήραμε εντολή 3-4 ναύτες, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεμένοι με σκοινιά, να κατέβουμε στην κουβέρτα να μπορέσουμε να κλείσουμε
το αμπάρι
για να μην βουλιάξουμε. Εκεί βέβαια, αφού δεν πνιγήκαμε και δεν σκοτωθήκαμε, ήταν παραμονή του Αγίου Δημητρίου του 1960.
Και πρέπει να ήσουν και μικρό σε ηλικία, έτσι.
Ναι, ήμουν 18 χρονών.
Και πρωτόμπαρκος.
Ναι.
Και ήταν παραμονές του Αγίου Δημητρίου.
Παραμονή του Αγίου Δημητρίου, ξημέρωσε του Αγίου Δημητρίου. Και φτάνοντας στον κόλπο της Ιωκοχάμα, στον κόλπο του Τόκιο, προς τη Ιωκοχάμα, λίγο έξω υπάρχει ένα νησί το οποίο λέγεται Οσίμα. Εκεί λοιπόν έχει ένα φανάρι το οποίο τότε είχε εμβέλεια 36 μίλια, αν θυμάμαι καλά. Αλλά λόγω του τυφώνα δεν φαινόταν έτοιμα, δεν βλέπαμε τίποτα. Με την πλώρη του καραβιού δεν βλέπαμε. Το βαπόρι αγκομαχούσε εκεί, να πούμε τώρα, μέσα στο τυφώνα, χωρίς βάρκες.
Και εσείς εκεί έξω με τα σκοινιά δεμένοι, τρεις ναύτες.
Το δέσαμε, μας πήρε καμιά ώρα. Το ασφαλίσαμε κατά κάποιο τρόπο το αμπάρι.
Το αμπάρι.
Και γυρίσαμε στην γέφυρα, μετά από λίγο χάσαμε τα λάδια τα υδραυλικά στο τιμόνι. Τέλος πάντων, και αυτό το τακτοποιήσαμε και προσπαθούσαμε να δούμε τώρα το φανάρι, να δούμε πού βρισκόμαστε. Το βαπόρι ήταν ένα από τα λίγα Λίμπερτις που είχε ραντάρ.
Πάλι τότε καλά.
Δεν είχαν τότε ραντάρ τα βαπόρια.
Πάλι καλά που είχατε ραντάρ για εκείνη την εποχή.
Ναι, αλλά δεν έδειχνε τίποτα. Η οθόνη του ραντάρ ήταν ένα άσπρο πράγμα, έβλεπες μέσα. Από τον κυματισμό, από τα... τέλος πάντων δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ήταν ένας ανθυποπίαρχος πεπειραμένος, μεγάλης ηλικίας, από τη Σύρο, ο οποίος κάτι διέκρινε και κάλεσε τον καπετάνιο. Ο καπετάνιος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και κύριος απόφοιτος της σχολής της Ίδρας του 1948.
Μάλιστα.
Όταν ήταν στην Καστέλα η σχολή. Και είδανε ότι πρόκειτο για το νησί. Αυτή η σκιά που φαινόταν, τέλος πάντων, να μην δράσει στην οθόνη, ότι ήταν το νησί που προσπαθούσαμε να δούμε, το φανάρι.
Το σήμα δηλαδή, κάπως έτσι.
Το σήμα.
Ναι.
Οπότε λέει ο καπτάνιος να βγούμε έξω, να δούμε από τη γέφυρα, να δούμε, προσπαθήσουμε να δούμε το φανάρι. Και ξαφνικά βλέπουμε το φανάρι σαν να ήταν αστέρι, ψηλά. Ακριβώς από κάτω, δίπλα στα βράχια.
Δίπλα ήσασταν ακριβώς. Πω.
Με δυσκολία στρίψαμε, γλιτώσαμε και μετά από 6-7 ώρες μπήκαμε μέσα στον κόλπο του Τόκιο και γλιτώσαμε, με λίγα λόγια.
Αυτή η περιπέτεια, αυτή η δύσκολη κατάσταση που βρεθήκατε, πόσο διήρκησε, πόσο κράτησε?
Ήταν σχεδόν 2 μέρες.
2 μέρες χωρίς...
2 μερόνυχτα.
Μέσα στο τυφώνα, με το αμπάρι να ανοιγμένο, με τα καβούρια.
Το αμπάρι ήταν, όταν μας το άνοιξε, μας έκανε τη ζημιά, αμέσως κατεβήκαμε στην κουβέρτα, όπως σας είπα. Το τέλος πάντων,
ό,τι μπορέσατε να κάνετε, ναι.
Με έξτρα μουσαμάδες και τα λοιπά. Και ανέβηκαμε απάνω, δηλαδή ήταν, πώς να πούμε, διάρκεια μια-δυο ώρες. Μάλιστα. Ήταν η υπόθεση αυτή.
Αλλά αυτό...
Το βαπόρι το έπλαινε η θάλασσα, έμπαινε από τη μια μεριά, από παντού έμπαινε.
Και παλιό σκαρί, το οποίο προσπαθούσατε να το φτιάξετε με καλαμαρίνες εκεί στο...
Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Δεν ήταν, ας πούμε, πώς να το πω, δεν ήταν το βαπόρι τελείως άχρηστο, ας πούμε, ή σάπιο. Απλά είχε αρκετά σημεία τα οποία ήταν... Ναι. Είχε πολλές φθορές, ας πούμε. Εντάξει.
Πάντως αυτό το περιστατικό και σαν πρωτόμπαρκος θα μπορούσε κάλλιστα, θα μπορούσε να σε αποτρέψει από τη θάλασσα και από τα καράβια. Εν τούτης, εσύ, καπιτά Βαγγέλη Τσιγκάρη, μάλλον συνέχισε, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, ήταν τόσο μεγάλη η αγάπη που είχα για αυτό που προσπαθούσα να κάνω και να γίνω, που δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή να καταλήψω, ας πούμε, την καριέρα μου και την προσπάθειά μου.
Πω πω, αυτό πραγματικά λέει πάρα πολλά. Το αγάπησες τη θάλασσα και δείχνει πόσο πολύ το ήθελες αυτό το πράγμα. Και μάλλον έχει παίξει ρόλο και τα παιδικά βιώματα, γιατί από ό,τι μου λες είχατε και 3 ισιοφόρα καΐκια, καραβοκύριδες δηλαδή, με άλλα λόγια.
Ναι, ναι, είναι γεγονός. Εν πάση περιπτώσει,
συνέχισες.
Εκεί έμεινα στο βαπόρι αυτό μέχρι, έκλεισα και εκεί ένα χρόνο και στα 2 χρόνια πήρα το δίπλωμα του ανθρωπιάρχου.
Έκανες 2 χρόνια μπάρκο, το πρώτο σου μπάρκο ήταν 2 χρόνια?
Σε 2 βαπόρια.
Σε 2 βαπόρια και με αυτές τις...
Ένα χρόνο στο κάθε βαπόρι, με μετάθεση βέβαια, δεν ξεμπαρκάρισα καθόλου.
Ναι. Και με αυτές τις εμπειρίες, μία του τυφώνα και απόφυκτος της σχολής, σίγουρα δικαιωματικά πήγες πολύ καλά και πήρες και του ανθρωποπλοιάρχου και συνέχισες την πορεία σου.
Ναι.
Θα πάμε σε ένα τραγούδι, καπετάνιε, καπετά Βαγγέλη Τσιγκάρη, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε για το υπόλοιπο της, για υπόλοιπες ιστορίες και μερικές ακόμα σκέψεις και συναισθήματα.
Ωραία, πολύ ωραία.
Μην φύγει κανείς, παιδιά, εδώ, καπετά Βαγγέλη Τσιγκάρη, Φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Πάμε. Το 1968, υπό την επίβλεψη της Δόμνας Σαμίου, ο Αλέκος Κοτζιάς ηχογράφησε την Πατινάδα, το ορχιστρικό αυτό όμορφο παραδοσιακό τραγούδι «Σκοπό της Ίδρας». Και επειδή ο καλεσμένος μας είναι από την Ίδρα, από την όμορφη Ίδρα, ο καπετάν Βαγγέλης Τσιγκάρης, είπαμε να ακούσουμε και τραγούδια από το νησί του. Έτσι δεν είναι, καπετάνιε?
Ναι, ναι, ναι.
Το χορεύετε τα παραδοσιακά του νησιού?
Κάποτε ναι, τώρα όχι.
Ωραία, ωραία σκοπή, και πρέπει να τα κρατάμε και αυτά, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Τις παραδόσεις του τόπου μας και από τις ιδιαίτερες πατρίδες μας. Και φυσικά να μην ξεχνάμε, και το έχω πει πολλές φορές, ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή φιλοξενούνται άνθρωποι που έζησαν απίστευτες ιστορίες, που πάλεψαν στα άγρια νερά όλου του κόσμου και ρίσκαραν κάθε μέρα τη ζωή τους, και ένας εξ αυτών είσαστε εσείς. Και φέρατε με την προσπάθειά σας και με το μόχθο σας και τις θυσίες σας την ελληνική ναυτιλία εδώ που βρίσκεται. Και πρέπει να το πούμε. Και σας συγχαίρω, γιατί, καπετάνιε, που συνέχισες, που θα κάλεσα, θα μπορείς να πεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, στη συνέχεια, μετά από 2 χρόνια, λοιπόν, αφού πήρα το δίπλωμα του Αθυποποιάρχου, μπαρκάρισα σε Λίμπερτι πάλι, σαν ανθυποποίαρχος.
Ναι.
Το Λίμπερτι αυτό ταξίδευε συνέχεια Ευρώπη, Νότιο Αμερική, και μετά από 3-4 μήνες ανθυποποίαρχος ανέλαβα υποποίαρχος.
Μάλιστα.
Χωρίς δίπλωμα. Και έμεινα στο βαπόρι αυτό συνολικά 27-28 μήνες.
Έχεις κάνει μεγάλα μπάρκα, έτσι?
Ορίστε.
Μεγάλα μπάρκα έχεις κάνει. Το πρώτο 2 χρόνια.
Κοίταξε, με τρία μπάρκα πήρα το δίπλωμα του Χουπιάρχου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έμεινα στο βαπόρι αυτό 27-28 μήνες, γιατί μ' αρέσανε και τα ταξίδια.
Ναι.
Νότιος Αμερική, Βόρειος Ευρώπη, ήταν μια χαρά. Και στη συνέχεια άφησα τα Liberties και έπρεπε να πάω και στρατό.
Και πήγες ναυτικό?
Όχι, πήγα σαν πρωτότοκος πολυτέκνου, πήγα στο στρατό Ξηράς.
Μάλιστα.
Ήμουν και ανεπίλεκτος, σαν υπότακτος. Τέλος πάντων, με πήραν από το βαπόρι μέσα που πέρασε από την Πύλο κατευθείαν στην Τρίπολη.
Α, σε πιάσαν κατευθείαν μέσα, κατευθείαν στο στρατό.
Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, για μην τα απολυλογούμε, βρέθηκα 19 πεζικού να υπηρετώ στη Χαλκίδα, στην Τρίπολη, στην Αθήνα και μετά στη Χαλκίδα.
Μάλιστα.
Εκεί το 1964, λοιπόν, χτύπησε ο συναγερμός τη νύχτα. Τι γίνεται, ήρθανε τα αυτοκίνητα εκεί, του στρατού, τα ΡΕΟ, μας φορτώσανε και πήγαμε στην ΕΙΟ, στον άσταθμο, και μπήκαμε σε ένα αρματαγωγό για την Κύπρο. Εκστρατεία στην Κύπρο.
Μάλιστα, στην Κύπρο το 64.
Ναι, μαζί με τα ζώα, με τα πολεμοφόδια, με όλα τα, τέλος πάντων. Και φύγαμε από την ΑΙΟ, ο λοχαγός μας μέσα, ο λόχος όλος μέσα στο αρματαγωγό, μαζί με τα μουλάρια. Χειμώνας τώρα, φουρτούνα, κάποια στιγμή με έψαχνε ο λοχαγός μου.
Και ήσουν στη γέφυρα?
Εγώ ήμουν κάτω στο αμπάρι μέσα στη... Λοιπόν, έρχεται ο λοχαγός, μου λέει, καπετάνιε, έλα πάνω στη γέφυρα. Τι έγινε? Ήταν όλοι οι ναύτες, ήταν ζαλισμένοι, δεν μπορούσε κανένας να κρατήσει τιμόνι. Έλα, πιάσε το τιμόνι. Τέλος πάντων, έκανα τιμόνι εκεί. Εν τω μεταξύ, φτάσαμε στην Κύπρο, κάναμε απόβαση κοντά στην Αμόχωστο. Δεν έπεσε ούτε ντουφεγιά, τίποτα. Μετά ξαναμπήκαμε μέσα στο αρματαγωγό. Και εκεί καθίσαμε κανά 2 μήνες ανοιχτά από την Κύπρο. Πηγαίναμε κάθε 15 μέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης να κάνουμε, να πηγηθούμε.
Ανεφοδιασμό, τα γνωστά.
Ναι, και ξανά πάλι. Και από εκεί πήρα το απολυτήριο, έδωσα εξετάσεις και πήρα το δίπλωμα του υποβιάρχου και αποφάσισα να πάω σε Γκαζάδικο, σε τάγκερ.
Μάλιστα. Πριν συνεχίσεις, καπετάνιε, ακόμα και στο στρατό, ακόμα και στο στρατό ξηράς, σου έτρεχε η θάλασσα δηλαδή, έτσι.
Ναι.
Δεν ήθελε να σε αποχωριστεί ούτε εκείνη ούτε εσύ.
Όχι, δόξα τω Θεώ.
Και πάμε λοιπόν για το τάγκερ, τελειώνει ο χρόνος μας.
Τάγκερ λοιπόν, δεν είχα ξανακάνει σε τάγκερ, δεν είχα μπει καν σε τάγκερ και πήγα υποπλοίαρχος εκεί. Αλλά μου υποσχεθήκαν από την εταιρεία ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μάθεις το τάγκερ, διότι το βαπόρι θα φορτώνει εισιτηρά.
Μάλιστα.
Εντάξει, πήγα εκεί. Έμεινα στο βαπόρι αυτό 25-26 μήνες.
Έχεις 24 στο πρώτο, 28 στο δεύτερο και 25 στο άλλο, έτσι.
Ναι. Και ξεμπαρκάρισα το Σεπτέμβριο του 1966 από τη Βομβάη των Ινδιών. Ήρθα να δώσω εξετάσεις για του
πρώτου. Πρώτου του πλοιάρχου, ναι.
Έδωσα εξετάσεις λοιπόν και πέτυχα πρώτος.
Αυτά.
Από τα θέσματα.
Μπράβο.
Αλλά μετά από τη χαρά, ας πούμε, που πήρα, είχε μια ανακοίνωση στο Υπουργείο ότι μου ακυρώνονται το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Είναι άκυρο διότι από την υπηρεσία που είχα στο τάγκερ,
ναι,
40 μέρες στο ναυτολόγιο ήταν το βαπόρι, δεν είχε τα 3/4 της οργανικής συνθέσεως και ότι η υπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη σύνταξη αλλά όχι για
το δίπλωμα. Κατάλαβα.
Τότε οι εξετάσεις σε εξεταστική περίοδος ήταν κάθε 3 μήνες. Mm. Και πήγα λοιπόν και έβαλα σε ένα ποσταλάκι εδώ, σε ένα επιβατικό πλοίο.
Και άλλη υπηρεσία.
40-45 μέρες υπηρεσία σαν ύπαρχος. Mm-hmm. Και μετά έδωσα εξετάσεις το Μάρτιο του 67. Το Μάρτιο του 67 και το δίπλωμά μου έχει ημερομηνία 13 Απριλίου του 1967. Το δίπλωμα πλοιάρχου Α.
Μάλιστα. Καπετάνιε, καπετά Βαγγέλη, τσιγκάρι, δεν έχουμε χρόνο. Κλείνουμε τώρα εδώ, όμως δεσμεύομαι την άλλη εβδομάδα, αν θέλετε φυσικά, αν θέλεις και εσύ φυσικά, να συνεχίσουμε την εξιστόρηση και έχουμε πολλά άλλα να συζητήσουμε.
Και έχουμε ακόμα πολλά να πούμε.
Έχουμε πολλά. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, διότι έχει κλείσει το ρόστερ, το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Θα σε φωνάξουμε, καλώς εγώ των πραγμάτων, την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη, για να τα συνεχίσουμε.
Ωραία.
Εντάξει.
Έγινε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι. Θα τα πούμε.
Έγινε, ευχαριστώ.
Ήταν ο καπετάν Βαγγέλης Τσιγκάρης από την Ίδρα, ο οποίος πλέον είναι εδώ στο λεκανοπέδιο, στην Γλυφάδα, από ό,τι μας είπε. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ο πολύπειρος αυτός καπετάνιος που έχει περάσει πολλά από τη Φώνα και πρωτόπαρχος, τα κατάφερε μια χαρά. Θα σας αφήσουμε τώρα εδώ, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 8. Η επανάληψη εκπομπής σήμερα στις 8 το βράδυ. Να είστε όλοι σας καλά. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη από τον Αντώνη τον Καραγιαννάκη. Να είστε καλά. Καλές θάλασσες. Γεια χαρά.